Takže já bych vás chtěl přivítat na přednášce, která bude o VPNkách a speciálně o programu OpenVPN. Takže už jste tady viděli, že to je sud, viděli jste, kdo jsem já, to jsem já, Ondřej Caletka. Viděli jste tady na mě nějaký kontakt, vidíte tady na mě nějaký webový stránky, které jsou asi 5 let starý, takže na nich nic nového nenajdete. Já prostě se omlouvám a nestíhám, ale jsou to moje stránky, tak jsou tam jsou. Tak. Takže, co to je VPNka? Krásný český překlad, virtuální privátní síť. To enko tam nesedí trošku, ale je docela dobrý. To znamená, vytváří, to máme přesně napsaný, vytváří soukromou síť prostřednictvím veřejné, takže když se chceme spojit a přenášet si svoje vlastní data a nemáme přitom drát natažen mezi sebou, ale máme mezi sebou natažen třeba internet, což je takový docela častý příklad. To znamená, je to vlastně tunel, když má být soukromý, tak musí být šifrovaný a buď to jsou v podstatě dvě varianty, buď to se tuneluje přímo v třetí vrstva, což znamená TCP/IP protokoly, což je dneska častější, si myslím, protože v podstatě dneska už se na všechno používá TCP/IP, nebo se používá tunelování na druhé vrstvě, což znamená, že vlastně se vytvoří virtuální, v podstatě i ten drát ethernetový, protože to je druhá vrstva síťová. Tak, to je takový rychlý úvod. Ještě než vlastně jsem to ještě nezdůraznil, tak chtěl bych tady mít hodně praktických ukázek, takže až tady takhle přejdu ten úplný úvod, jako co to ty VPNky jsou, co jsem se snažil všechno napsat na ty slajdy, aby když tak jste si to nemuseli pamatovat, mohli jste si to stáhnout a podívat se na to kdykoliv, když budete potřebovat. Tak a pak bych to chtěl jako přerušovat tu prezentaci a ukazovat vám hlavně ty ukázky, protože takže takhle. Takže k čemu je to dobrý? Takže to jsem tady říkal, bezpečně se dá rozšířit služby privátní sítě. Například někdo má doma, já nevím, server, na kterém má nějaké svoje soubory, že jo, a když přijde do školy, připojí se na internet, tak se tam chce na ty soubory taky podívat a nechce používat nějaký takový SCP, SSH a takové věci, chce to prostě mít přímo, protože třeba s tím neumí, nebo to třeba není přímo on, ale to někdo jiný, a chce to používat i třeba z Windowsu, tak se mu na to hodí ta VPNka, že vlastně se tváří pro všechny ostatní, jako by byl v té vnitřní síti. Pak, co je tam taky další věc celkem podstatná, je, že díky tomu, že se opravdu ty počítače tváří, jako by byly na jednom kabelu, tak se dají provozovat i služby, které prostě se na ten provozovat nedají. Tady mám namátkou třeba ten H323, což je telefonní protokol pro IP telefonii, který se v podstatě snad ten vůbec nesnáší. Pak tady mám vypsaný ještě další IAX SIP, který sice nějak takž nějakou podporu pro FTP, pro NAT mají, ale není nic moc. FTP protokol taky ne, tím, že má dvě spojení a ještě různé režimy pracovní. X11, to znamená vzdálený přístup k ploše Unixu, taky jsou s ním problémy. SSH VNC, to jsem spíš myslel ze strany dovnitř. V podstatě pokud se chcete SSHčkem dostat na vnitřní stroj nebo VNCčkem, pokud se chcete dostat zevnitř ven, tak to většinou funguje v pohodě. No a poslední takový docela dobrý využití je použití vlastně využití jenom toho šifrování, například v těch Wi-Fi sítích, kdy vlastně je problém, že zde existuje nějaký standard VPA, který je už celkem bezpečný a šifruje v podstatě tu Wi-Fi síť, ale je tam ten problém, že musí ho podporovat hardware a pokud chcete, aby to fungovalo opravdu všude, každému, tak je lepší tu Wi-Fi síť udělat naprosto otevřenou, vůbec nepoužít ty šifrování, které jsou ve Wi-Fi sítích a používat, a jediné, co tam té Wi-Fi síti bude dostupné, bude právě VPN, to znamená, že veškerá komunikace tím pádem bude šifrovaná. Tak to je další možný využití. Takže tady bych měl takový přehled implementací VPNek. To znamená, tak začal jsem takovým tím proprietárním, to je IPsec a L2TP, to je to, co funguje ve Windows. Funguje to ve Windows nativně, že dokonce snad ani nemusíte být administrátor, tam někde kliknete na síťová připojení, vytvořit připojení a proklikáte se k tomu, že si vytvoříte VPNku, respektive klienta. Servera zřejmě musíte na nějakém Windows serveru, to jsem neskoušel, nevím. Neznám, jenom jsem tady dal jako přehled, to znamená, v podstatě používá se ten TCP/IP stack, který je zabezpečený, to je IPsec, A ještě právě přes něj běží Layer 2 tunelling protokol, který vlastně zajišťuje to tunelování na druhé vrstvě, to znamená, že emuluje v podstatě ten drát síťovej. Problém tohohle toho je hlavně ten, že ten L2TP není plně kompatibilní s NATy, sice je pravda, že do některých NATů, abych ještě, víme všichni, co je NAT. Kdo neví, co je NAT? Aha, dobře. Takže NAT je překlad adres, zkráceně. To znamená, vevnitř sítě privátní adresy, jedna adresa na venek a z tý to jde dál. Dobrý? Stačí? Takhle rychle? Dobrý. Když tak, jo, okamžitě se ptejte, aby se to někdy nezamluvil, když nebude něco jasný, tak hnedka přerušit. Ale pravdu řekl, neskoušel jsem pod Unixy, jsem akorát četl, jak je to strašný problém rozchodit to L2TP. No, s tím IPsecem v podstatě není problém, ten v jádru je, aspoň pokud vím. Nechci vám tady lhát, takže vám toho radši moc neřeknu, protože jsem si IPsec neskoušel. IPsec, která jako samotný, dá se to v podstatě taky nazvat jako VPN, protože s tím daným serverem komunikujete šifrovaně a vlastně všechny ty hlavičky IP jsou šifrované, respektive hlavičky a celý obsah, ale už od těch hlaviček dál všechno je šifrovaný. Takže to je taky možný. To se dá rozchodit lehce i v těch Unixech, protože říkám, že ten IPsec tam v tom kernelu je. A dají se pomocí nějakého registry hacku, jsem vygooglil na internetu, přemluvit Windowsy, že s tím taky dokážu spolupracovat, ale už to není tak individuální, když už se tam musí něco upravovat. Že? Takže už to jako ztrácí. Tohle je ta hlavní výhoda toho prvního řešení, že tam prostě to funguje samo na straně klienta. Tak, pak je tady taková věc, jmenuje se to Hamachy, nebo Hamachy by se to mohlo číst. To je v podstatě něco jako Skype, ale pro VPNky. A to znamená, je to proprietální, ale je to freeware, je to pro Windows a pro Linux. Ten protokol, oni chtějí dokázat, že je to bezpečný, takže ten protokol sice není úplně jako, bych řekl, popsaný doslova, ale je popsaný hodně, hodně podrobně. To znamená, máte tam popsaný, jaký ten protokol má stavy, jaké má řídící slova, aby to jako mohl někdo zhodnotit, jestli to je bezpečný nebo ne. Takže, ale pořád je to proprietární, licence vám zakazuje dívat se do zdrojáků a takové věci. Snadně se to konfiguruje, protože v podstatě je to něco jako, dalo by se říct, IRCčko. Jsou tam v podstatě, někde si založíte u nich nějakou jakoby četovací skupinu, akorát, že ty lidi četovací nejsou lidi, ale jsou to ty virtuální rozhraní síťový, který vlastně spolu četujou, jinými slovy spolu komunikujou. Velikou výhodu to má, že to projde i dvěma NATy, to znamená, můj počítač na privátní adrese, pak nějaký NAT, veřejná adresa, druhá veřejná adresa, nějaký NAT a druhý počítač na privátní adrese, to všechno funguje spolu. Je to tak, že to spojení funguje přes vlastně server výrobce, to znamená přímo ty Hamachy provozují nějaký servery, který ovšem je to tak, že to nepřenáší to spojení celý, aby vám to ještě rozhodl, dívali se, ale jenom dělají tu iniciaci, to znamená zajistí, aby ten jedna i druhá strana se našli na tom internetu a nějak se spojili a prolezli skrz ty NATy. Myslím si, že to stejně vždycky nebude fungovat, protože těch NATů je několik a každý se chová trošku jinak. Podporuje to teda i jiný protokoly, třeba IPX, možná nějaký starý hry fungují na IPX. Ono je to opravdu tak jako hodně na klienty, na nesíťaře a takový ty jako amatéry zaměřený, takže je to tak udělaný, že to je strašně jednoduchý. No a pak je tady ta OpenVPN. Je to teda free software GNU/GPL. Celé to spojení, to, že celá ta virtuální síť je vlastně provozovaná přes jedno spojení UDP protokolem nebo TCP protokolem. Víte, co to je UDP, TCP? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jo? Takže TCP, že je stavový, UDP nestavový, to říkám správně. Tak. Takže UDP je samozřejmě vhodnější, protože většinou je zabezpečeno vlastně přímo někde na vyšších vrstvách je zabezpečeno to spojení. Takže jaksi není potřeba, když jeden UDP paket vypadne, to je jako když vám třeba vytrhnete na 5 sekund kabel z počítače, tak se většinou taky nic nestane, ten počítač se zpamatuje. Ale kdyby ten jeden vypadlý paket se na něj měl čekat a kvůli tomu se zastavit celý to spojení, jak by to bylo v případě TCP, tak by to bylo nepříjemný. Takže prostě je to taková i v podstatě real-timeová služba, něco jako telefonování, něco jako video, takže UDP pakety jsou na to vhodnější. Tak, průchod NATem. Tím myslím průchod NATem v úvozovkách. Je to průchod NATem tím způsobem, že pokud máte klienta klidně zapěti na ty, ale máte směrem od něj ven dostupný ten server, tak to stačí. Ale ten server už musí být prostě veřejně dostupný, to znamená, musíte alespoň skonfigurovat NAT na té serverové straně, aby tam forwardoval ten jeden port. Ale v podstatě, jakmile se dostanete na ten jeden port, tak už žádné další spojení to nenavazuje. To je veliká výhoda. Tak, tady ještě jednou, to je teda protože v podstatě zbytek už bude jenom o tom OpenVPN, takže co jsem ještě říkal, jo, je to kompletní řešení Fusel Space, to znamená žádný patch do kernelu, nic takového, v kernelu už je standardně driver, který se jmenuje Universal Toontap Interface, což je právě driver, který vlastně vytváří virtuální rozhraní síťové, které ve skutečnosti nemá dráty, ale má speciální soubor v adresáři dev. Proto se mu říká Universal Toontap. Protože a využívá se teda i na jiný účely, kromě těch VPNek. A je to i pro nové Windows, tím nové Windows myslím ty NT založené, to znamená 2000 XP. A zkoušel jsem to na Windows, funguje to velice pěkně. Tak, máme tady princip činnosti. Takže tady se mám takhle rozdělený vlastně, jak jsou postaveny ty aplikace a jak to navzájem spolupracuje. Takže máme tady nějakou aplikaci, která by neměla ani vědět nic o VPNC. To znamená, to je prostě síťová aplikace, která chce komunikovat. Dejme tomu třeba www prohlížeč, kterým si budeme prohlížet něco na lokální síti. Takže ten www prohlížeč pošle do kernelu, do TCP/IP stacku, požadavek, že chce nějakou tu adresu, která patří do toho rozsahu VPNky. Ten kernel to správně naroutuje, pokud to funguje, tak to pošle tady do toho Universal Toontap interfejsu právě, což je právě vlastně ten interface virtuální pro tu VPNku. No a tenhle ten interface právě místo, aby ten ovladač místo, aby byl zapojen vlastně na nějaký hardware, tak jeho hardwarem je tady soubor DevNet Toon. To znamená, že v podstatě ty data, které sem přijdou z toho kernelu, tak se zase zpátky objeví v souboru DevNet Toon. No a na tomhle souboru visí právě aplikace OpenVPN a tahle aplikace si to přečte a řekne si, tak teď mi tady přišlo od nějakého prohlížeče, že chce na adresu 192.168.1.1. Tak a když tohle to přijde, tak tady ta aplikace to zašifruje a vytvoří z toho vlastně nové spojení, které je to jedno UDP spojení a pošle to znova do kernelu, ale tentokrát už to pošle na ten VPN koncentrátor, který leží někde v internetu, takže teď to zase proleze takhle vlastně na tu druhou síťovku, teď to tady vleze na tu síťovku, která se jmenuje ETH0 a přes ten ovladač se to dostane až na hardware, až na dráty. Jinými slovy teda, ta jednička a dvojka a trojka a čtyřka jsou nešifrovaná data, tady se zašifrujou a pětka, šestka, sedmička už jsou šifrované data ven. Takže takhle. Pochopili všichni, nebo to mám ještě nějak zopakovat? Dobře, tak půjdeme dál. Tak, a abych, protože tady dlouho nemluvil, tak hned si ukážem jednoduchou konfiguraci. Jednoduchá konfigurace OpenVPNky, to je vlastně tunel, který je point to point, to znamená bod na bod. Je i vždycky jedný aplikaci na jedné straně, musí být jedna na druhé straně. Je to šifrováno před sdíleným klíčem, znamená, že ten klíč vytvořím na jednom místě, musím ho nějak tajně sdělit druhé straně, obě dvě strany znají ten jeden klíč a pomocí toho klíče to šifrujou. Tak, takže tady je hnedka vidět, jak se ten klíč vygeneruje, to znamená, tady nějaký OpenVPN, -- genkey, -secret, tajný key. Tak já to hnedka zkusím. Ještě tady takhle. -... Kouknem na to, je tam. Tak. Takhle vypadá. Tak, teďka ten klíč bychom měli asi přesunout na ten druhý stroj, takže Já na to použiju SCP, protože když to má být klíč, tak by měl být tajně přesunut. Tak je tam. A teď tady jsou ty, teď tady, když se podívám na ten slide, tak tady je vlastně konfigurační soubor serveru. Ten je takhle jednoduchý, jsou to tyhle tři řádky skutečně. A ještě vám ukážu za chvíli, že může být i jednodušší. Takže já vytvořím nějaký konfigurační soubor server. Tak, aby bylo tam devtun if config 10 8, tady to je v podstatě jedno, si můžeme zvolit, jak chceme. 8.0.2 a secret static.key. Tak, tady ještě, abych to vysvětlil, devtun, to je, tím tomu zaznačuju, že chci tu layer 3 verzi, to znamená to, když se to chová jako, že to přenáší ty TCP/IP pakety a nechová se to úplně jako virtuální hardware. Tady vlastně už nastavuju tyhle ty IP adresy, tohle je vždycky místní a tohle je ta vzdálená. Říkali jsme, že to je point to point, takže vždycky tam jsou jenom dvě. No a tohle je ten klíč, nic víc tam není. Tak, teď by to chtělo ještě na druhé straně. Jo, tak já se ještě připojím na tu druhou stranu. A dovolte. Tak, a tady na té druhé straně teda vytvoříme podobný konfigurák pro klienta. Devtun. Teď tady musím akorát dát obráceně ty IP adresy. Vám jsem takhle dal. Tak. Se koukneme si tady ten static key. Je tady. Je tady. Tak a teď to stačí akorát spustit. Jo, tohle se, to se omlouvám. Už je pryč. Tak. Takže, jak se to spustí? Já bych možná mohl nejdřív zastavit ty VPNky, co mi tady běžej, aby v tom nebyl takový zmatek. Že mě už tady teďka dvě běžej, tak já je zastavím nejdřív. Tak. Tak když dáme OpenVPN, minus help, tak tady zjistíme, oni takhle, oni všechny ty volby, co jsou vlastně, co jsem tam teďka psal do toho konfiguráku, jak se dají natukat na příkazovou řádku, znamená tady je toho, tady je těch v podstatě možností strašně moc. A jeden z těch možností je, ale myslím, že config, minus minus config, to je to, co jsem chtěl, takže OpenVPN minus minus config server conf. Tak, vypadá to, že to najelo, to znamená, tady mi to upozorňuje, že jsem nenastavil číslo portu, to bych asi měl, ale teď už, já vím, že to je 1.1.9.4, tak to nebudu řešit. A teď mě napadá, že jsem na něco zapomněl. Protože teď jsem sice spustil pěkně server, ale toho klienta jsem ještě zapomněl mu tam říct, kam se má připojit, že jo. Takže to asi takhle by nešlo. A kromě toho, ještě jsem to spojil přesně obráceně, takže já se takhle vlastně nepřipojím. Takže beru zpět. Tady jsem totiž zanatem nad tím notebookem, takže nemůžu si tady z toho dělat server, tady z toho si musím udělat klienta. Tak a klient tam ještě něco musí mít. Podíváme se na to, tady to je. Musí tam mít remote, ještě napsaný remote, aby věděl, kam se má připojit. Tak to tam dáme ještě. Remote. Tak. Tohle je klient, teď ho pustíme, aha, on tam, takhle, klient, Tak, teď to možná bude asi brečet, že tam na tom portu nic neposlouchá. Ale ono se to přesto přenese, s tím jako nebývá problém. Jestli to budeme mít server. Tak a zkusíme to tady taky spustit. Aha. Tak ještě tady jsem zapomněl zrušit ty VPNky, co mi tady běží. Hned to napravím. Tak. Už to běží. Tak a teď se ukáže. Vypadá to, že už to jede. Tak teď si musím otevřít další. Jo, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl, omlouvám se. Tak, teď si musím otevřít další, abych se podíval. Se můžu takhle podívat. Aha. Tak. No, on je taky nepřehledný. Ale. V každém případě mi tady vzniklo zařízení tu 0, což je právě ten virtuální adaptér. A vidíte, že má adresu 10.8.0.1 a vzdálená adresa 10.8.0.2, tak budu odvážný a zkusím ji rovnou pingnout. No, tak něco nefunguje. Tak, teď bych pravdu řekl, tak teda nevím, co mi tady nefunguje, ale tuším. Tohle bude ten problém. Aha, tak to uděláme takhle. Máme to celý nechcípne. By se možná mohl připojit drátem a ne tím Wi-Fi. Možná bylo ještě něco lepší. Aha, takhle. Tak, completed. Koukneme teda, jestli nám běží síť. Vypadá to, že běží. Takže by snad mělo fungovat. Tak. Tohle už mi taky funguje. Jo, tady už to brečí, že to nemůže resolvovat jméno toho hostitele. Tak doufám, že teď už, když dám ping 10.8.0.2, no. Tak. Nevím, jak dlouho vás ještě můžu zdržovat tím, že tady zjistím, proč to nefunguje. Že teď to šlo.
Ukážeš, jak se to ladí, když to nejde.
Samozřejmě. To jsem měl na mysli. Teď mi to nejde ani nic, to mě už trošku vadí. Tak takhle se to zabije. A ono to neumřelo. Neumřelo. Takže devítko. Už to chcíplo. Jo. Tak. Dopinkneme se na k5.cz. Dopinkneme. Tak, takže já zkusím na tom kápět CVCZ, to je tady. Tady zkusím teda pustit toho, ještě se podívám na ten server, jak je nakonfigurovaný. Tak, to je všechno správně, budeme mít teda server tu dvojku. Takže tady to zkusím pustit ještě jednou, to by snad mělo jít bez problému, tak. Teď zkusíme to zkusíme takový debugovací nástroj, vám ho tady mám ho tady, Netcat. Tak se tam zkusíme netcatnout. Ovšem musím si tak se dělá UDP pakety s netcatem, což nevím. Takže to zjistím, minus U, správně. No a jak teď poznám, že jsem se tam spojil? Ono to snad nic nehlásí, nebo to vypadá spíš, že jsem se nespojil. To je možná ten problém. To bude nějaký firewall asi. Tak čichám na to problém. Zkusíme to pustit ještě jednou, ono přeci jenom se trošku něco změnilo. Hele, tady už se to jakoby... Už jsem napsal UDP link remote. Jo, už to jede. Tak to bylo skutečně tím špatným rozlišováním názvu. Já kdybych si pamatoval svoji IPčko, tak bych tam napsal IPčko a možná by nebyl takový problém. Když jsem napsal initialization sequence completed, tak to vypadá, že tady tak je to napsaný, tak teď už to bude fungovat, a jestli ne. To znamená, ještě abych se podíval, teď tady mám adresu 10801, takže tu si pinknu v pohodě, že jo, to je moje. Jo, odezva malinká a 10802 bude to přes VPNku. Tak. Jednoduchý, ne? Opravdu jednoduchá konfigurace, tak jede to. Tak. Takže tohle to zrušíme. Takže tímhle způsobem, samozřejmě, kdybych to chtěl pouštět na pořád, tak jsou na to, že v distribucích většinou nějaké nástroje. Někteří si musí naprogramovat to sami do té distribuce, ten nástroj. A někdy stačí prostě číst za tady, třeba tady zrovna na Gentoo, já to říkám poprvé a naposled, protože já nechci být nějak specifický, ale zase se musím přiznat, že moc jiných neznám a speciálně VPNku jsem nikdy jindy nerozcházel, takže nemůžu říct, jak je to jinak, ale na Gentoo je adresář openvpn a tam je konfigurační soubor openvpn.conf. A když chcete víc, tak si tady ještě uděláte jiný soubor s předponou conf a pak si tady do etc.init.d uděláte symbolický link. Tady vidíte, třeba mám OpenVPN, to je ten původní vlastně script, který to spouští, a tady je ještě symbolický link .server a ten mi samozřejmě spustí tu VPN s tou konfigurací server. To znamená, že můžu na základě run levelu si určit, která VPN mi poběží a která ne. Jinak samozřejmě OpenVPN může běžet na tom počítači kolik chce. Jediný problém, který s tím může být, je, že samozřejmě nemůžou všechny poslouchat na jednom portu, to prostě nejde. To znamená, musí potom běžet na jiném portu, než na tom standardním. Nebo třeba já tady právě mám na tomhle počítači zrovna to mám, takže jeden je jako klient a druhý jako server. Má takový jako zatáčky několikrát. Všude všechno protunelovat. Tak. Takže se vrátíme k těm slidům. Tak, to byla ta L3 verze teda. Jo, to byl ten jednoduchá konfigurace. Když se nespojí bot na bot, možná by se někdo mohl zeptat, a když ne, tak se zeptám já, proč tohle to vůbec dělat? Proč ne použít něco, co je v kernelu? Třeba gretunel, nebo IP tunel. Takové věci tam jsou a ty přesně tohle umějí. Ono to má jeden háček, tohle to projde na ten. IP tunel neprojde většinou ani routerem. Jsem četl, jo? Takže tohle to projde čímkoliv, pokud tam projde to UDP spojení, tak to tím projde a navíc je to šifrovaný. Tak proč ne? No zatěžuje to víc procesor, to zase jako je pravda, jo? Takže určitě, když tam je šifrování, tak to určitě žere procesor, takže nějaký gigabity přes to tahat asi není dobrý. Ale já jsem zatím nepocítil, že by mi to nějak nikdy vytěžovalo moc. Teď si ještě uděláme tu L2 verzi, ta je totiž ještě podstatně jednodušší, to ještě budu zkracovat podstatně, to znamená, tady vemu jeden konfigurák, tohle je klient, tuším, jo. Takže, tohle je to pryč a tady místo tun napíšeme tap. Tap je ta virtuální Ethernet adaptér. Tak, ještě vedle server. Takže zase vymažem, ten server je opravdu, to už by se skoro napsat na ten příkazový řádek, jo, protože takhle jednoduchý to je. to zkusíme nahodit. Takže server nahozen, klient. Tak, teď uvidíme, jestli se to domluví a spojí. Jo. Jo, tak, je to tam. Tak a teďka když se podívám na IP a uděláme to takhle. Aha. Tak, vidíte, že mám tady rozhraní TAP 0, který má takovou skvělou MAC adresu AECD A29B E1079. Myslím, že to Ečko tady znamená něco v tom smyslu, že to není IP adresa, která by byla úplně jedinečná. Protože tady ty dva byty toho prvního bajtu mají nějaký speciální význam. Aspoň co jsem někde slyšel. No a v každém případě tady je vidět, že to máme už na druhé vrstvě, můžeme přes to provozat cokoliv, co projde přes Ethernet. A ten hlavní princip je v tom, že teďka si tam dám bridge mezi nějaký fyzický rozhraní a tím pádem se dostanu opravdu až na ty dráty. Víte, co je bridge? Nevíte. Tak, víte, co je switch na síti? Tak bridge je úplně to samý, akorát to má jenom dva porty. A ono jich to může mít i víc teda, ale standardně bridge jako most většinou taky má dva konce a nemá je tři, jo. Ale i takový jsou, tak v počítačích jsou. V podstatě bridge dělá to samé, co dělá switch, taková ta krabička za 400, ale on vám to dělá celý počítač. A nebudu se vyjadřovat o tom, jestli to dělá líp nebo hůř, protože to se liší kusu od kusu. Tak, ale já to můžu předvíst jednoduše tak, když se stanu rootem, že si tam dám nějakou adresu, to znamená, já tady dám IP addr add def a jmenuje se to TAP 0, def TAP 0 a dáme tam zase adresu 10, 8, 0, 1 třeba. Přemýšlím, jestli ještě něco, snad tohle to bude stačit. No, vypadá to, že tam je. Ale lomeno 32, to se mi nelíbí. Dostane se to někam. Já to zkusím, uvidím. Takže tady udělám IP addr show def tap 0. To jsem furt na tom stejným. Aha, tak pardon. Tak, na ten druhej. Takže. Tak, tady jsme na jiným. Takže tady máme add a 10, 8, 0, 2. Tak. Teď jsem teda sám zvědavej. A jo? Funguje to. No, takže teď jsem v podstatě udělal to samý, akorát to bylo pro mě trošku pracnější. Kdybych tam chtěl provozovat třeba IPX protokol a zahrát si nějaký Duke Nukem 3D, to myslím, že nejde přes jiný protokol, po síti, přes internet s někým, tak takhle můžu. Tak. Ještě něco k tomu, nějaký dotaz třeba, že by byl něco jasný? Tak, pokud není, tak pojdeme dál. Toto zase zastavím. Jednu, druhou. Tak, je to pryč. Přitom při tým všetosti mě napadá, velice pěkně se to zotavuje z výpadků spojení. Jo. Ta VPNka vůbec ani dokonce jí nevadí, když třeba spustíte nejdřív klienta a pak servera. Ono se to prostě tak dlouho snaží, až se to povede. A pak, když to vypadne, tak se to zase furt snaží a pak se to zase chytne a běde to normálně dál. Jo, v podstatě tomhle se to dá říct, že se to chová úplně stejně jako Ethernet kabel. Jo. Prostě odpojíte, nejde to, připojíte, jde to. Takhle to funguje. Jo. Žádný problém s tím není, že byste jako museli nejdřív pustit server a pak klient. Jenom to musí být správně konfigurovaný, jako ne jako já. Tak. Takže tohle jsme si vyzkoušeli, jdeme dál. Tak, teď tady ta zajímavější varianta, ta se jmenuje PKI. PKI, jak jsem tady napsal, znamená Public Key Infrastructure. Neboli je to infrastruktura veřejných klíčů, a nejenom veřejných, ale i privátních. Máme tam nějakou certifikační autoritu, která dohlíží, která vydává certifikáty jak pro servery, tak pro klienty. A ty servery a klienti si vlastně ty certifikáty na základě toho ověřují, jestli to jsou opravdu oni. Takže tady to máme napsané. Každý užitel obdrží certifikát a klíč. To znamená, tady jsem chtěl jenom vlastně objasnit ty pojmy, protože každý vlastně ty veřejný klíče se používají různě a všude trošku jinak. Tak tady se pod pojmem certifikát myslí soubor s veřejným klíčem a pod pojmem klíč, ten certifikát má příponu CRT a klíč má příponu key a je to teda soukromý klíč, který by neměl znát nikdo. Při navazování spojení si klient se serverem vymění certifikáty. To znamená, ten server nemusí mít přehled o tom, jestli náhodou o všech klientech. Jo. Prostě ani ten klient nemusí mít přehled o tom, na který server se má připojit. Prostě vy vydáte jako certifikační autorita, protože tu si za chvíli založíme, tak vy vydáte nový certifikát s klíčem, někomu ho pošlete, někomu ho dáte na ten počítač a on se poprvé připojí a hned mu začne fungovat. Protože prostě na začátku toho spojení si server a klient vymění navzájem certifikáty a pomocí certifikátu protistrany šifrujou tu komunikaci od sebe. Víte všichni teda, jak funguje tohleto asymetrické šifrování? Jo? Jako, je to v podstatě stejný jako elektronický podpis a takové věci, akorát tohle šifrování, nebo PGP třeba, nebo GNUPG. Tak, tohle jsou SSL certifikáty. To jsem zapomněl možná zmínit, na tom slajdu to bylo, že pro to vlastní spojení se používá OpenSSL, to znamená v podstatě takový ten standardní šifrovací protokol, který se používá v HTTP, existuje už hodně let a je docela ověřený, takže to si myslím, že je taky docela výhoda toho řešení OpenVPN. Tak samozřejmě musí to být ty certifikáty podepsané tou certifikační autoritou, protože jinak by si tam mohl připojit úplně každý. Že? To je potřeba prostě zjistit, a za prvé a za druhé by mohl být nějaký man in the middle, znamená člověk uprostřed, který by si přijal certifikát klienta, odeslal svůj certifikát serveru, přijal certifikát serveru, odeslal svůj certifikát serveru klientovi, a celý by si to krásně na sobě předával a zjišťoval, co je vevnitř, a pak by bylo pošifrování. Takže kvůli tomu je tam ta certifikační autorita. Protože certifikační autorita si musíme vytvořit svůj vlastní, protože když jsme si vytvořili svůj vlastní, tak musíme použít nějakou veřejnou a to stojí peníze a je s tím problém. A stejně to používáme jenom na ten účel. Já myslím, že není účelný si tam dávat svůj zaručený elektronický podpis, se kterým komunikujete se státními úřady pro VPNku, i když teoreticky samozřejmě je to možné. Je to SSL certifikát jako takový, takže nevidím v tom problém, neskoušel jsem prakticky. Ani nemám takový certifikát. Tak, že teď je důležitý, že v té VPNce je vlastně balíček přímo Easy RSA, kde jsou napsané skripty pro jednoduché vytvoření certifikátů této certifikační autority a těch klientských, takže není potřeba se zabývat s nějakým ťukáním parametrů příkazové řádky tomu programu OpenSSL. Takže v podstatě já tady budu rovnou dělat paralelně s tím. Ještě tady můžeme se podívat, začneme příkazem .:\vars, nebo .:\vars, kdo ví, co znamená ta tečka na začátku? Kromě silka. Tak to řekni.
Že si pamatuje všechno, co se nastaví do té konzole.
Ano.
Že normálně, kdyby si to pustil bez té tečky, tak to bude jenom v rámci toho skriptu.
Ano, správně. To znamená, já bych to řekl ještě jednou, aby to bylo slyšet. Takže. Ne, já mám mikrofon, že jo. Ta tečka, jinými slovy, je to příkaz source taky. To jsem nechtěl. Jo, je to taky příkaz source, je to vnitřní příkaz bashe. Jsem se na to díval teďka před chvílí, takže to vím ještě moc dobře, protože mě to taky zajímalo, co tam ta tečka dělá. A příkaz source, neboli ta tečka, udělá to, že ten skript provede v podstatě tím způsobem, jako by z toho naťukali na ten příkazový řádek. To znamená, udělá ho v tom daném shellu, kdežto když ten příkaz pustíte normálně, tak se vytvoří proto nový shell, ve kterém se pustí ten příkaz. Tak a to je důležité, protože v tom souboru vars se vám vlastně definují spousta proměnných. Já vám ho ukážu, já nebudu mluvit kolem toho a hned vám ho ukážu. Takže tady se můžeme třeba nacpat. Tohle to nebudeme potřebovat. Takže v tom balíku OpenVPN to je. Teď zase trošku distribuce specificky. Mi to nakopírovala někam sem. User z Hare OpenVPN Easy RSA, to je ono. No tak je dobrý docela tenhle ten adresář celý si skopírovat někam k sobě. Protože když to neuděláte, tak pak budete updateovat a ono vám to přeupdatene, protože tohle není na cestě, která by byla, jestli víte někdo, jak funguje Gentoo, tak tohle není žádná chráněná cesta, která by se chránily konfigurační soubory na ní. To znamená, že každý update nebo každý prostě změna toho balíčku vám to bez milosti přepíše všechny ty nastavení, co tam máte. To není moc vhodný. Takže, takhle to vypadá. Tohle jsou všechno ty skripty. Namátkou se podíváme do jednoho, třeba build key. Tak vidíte, že to jako nedělá nic tak jako zvláštního. Jo. Na to nějaký PKI tool koukám. No. Takže teď začneme tou editací souboru VARS, jo. Takže já se do toho souboru VARS podívám, že to je v podstatě jediný soubor, který se potřeba trošku editovat. Takže tady jsou nějaké cesty, ty by měly být v pořádku. Tady velikost klíče, tak můžeme být paranoidní, máme 2048. Tak, tady je, jak dlouho vyprší certifikační autorita. A tady máme nějaké hodnoty, co budou v tom certifikátu obsažený. Takže dáme country, myslím, že CZ. Province, to bych nechal nic. City dáme třeba Praha. V podstatě si můžeme napsat, co chceme. Důležité je, ale aby se tyhle popisové pole shodovaly v tom certifikátu a v té certifikační autoritě, jinak ta certifikační autorita nepodepíše. Všem tam třeba NA do těchto prázdných. Oni by měli všechny vyplnění, tak tam dáme NA. Teď nějaký e-mail, takže třeba nobody. Jako, chtěl by to tam asi dávat eventuálně nějaký funkční e-mail, ale já jsem nepochopil, k čemu to je zrovna v té VPNce dobrý, takže tady pro ukázku. Takový e-mail, který funguje, jo. Když jste chtěli někomu napsat. Tenhle e-mail funguje, ověřeno. Respektive alespoň ty webové stránky, co kontrolují, jestli to funguje nebo nefunguje ten e-mail, tak tenhle ten e-mail na něj si nestěžují, ten prostě pro ně funguje. Protože doména nothing.net existuje a možná tam existuje uživatel mailové notebody, nebo ten SMTP server to odmítá zjistit, kdo tam existuje. Tak, takže teď to načteme. Tak, teď tady máme ještě takový poznámečku, že pokud spustím clean all, což bych měl pustit teďka. Udělá to rm-rf na adresář root sud easy rsa keys, to znamená na podadresář keys, který tady ani není, takže to je v pohodě. Takže já to udělám. Tak, ono se nic nezměnilo. A teďka můžeme začít s tím budováním klíče. Koukneme ten slide. Clean all jsme dali, a takže teďka máme budovat tu certifikační autoritu vlastní. Tak, teď se mě to zase ptá na ty přednastavené hodnoty, takže já budu mačkat jenom Enter, protože tam všechno už je. A, common name, jo, to znamená, tohle je ta nejdůležitější otázka, to je to jméno toho certifikátu. Tak tady v tomhle případě nechám asi to defaultní, když nevím, kde se na něj přišlo. Jo, to je jméno organizace a CA jako certifikační autorita. E-mail taky necháme, tak, podíváme se do klíčů. Tak, máme tady už CACRT, certifikát certifikační autority, a CAKEY. Tenhle soubor je potřeba střežit jako oko v hlavě. V momentě, kdy dojde k vyzrazení tohohle souboru, tak celá VPNka šifrovaná padá, celá certifikační autorita. Protože každý, kdo se dostane k tomuhle souboru, tak si může podepsat svůj vlastní certifikát, takže se může tvářit jako man in the middle, může se vám tam nabourat, může se tvářit jako server, může dělat cokoliv prostě. Takže existuje i řešení, že se dá tenhle ten soubor ukrýt úplně někam mimo. Někam, kde daleko od všeho. Protože ten je potřeba jenom při vydávání certifikátu, abyste ho mohli podepsat ty certifikáty tou certifikační autoritou, jinak není vůbec potřeba. Tak, a když už máme, kouknem sem, když už máme certifikát, tak teďka bude certifikát pro server. Takže na to používáme příkaz build key server. Jdeme na to. Tak a teď tady na tom řádku se zadá název toho certifikátu. To znamená, jak se bude jmenovat ten server, to znamená třeba VPN server. A tak se bude jmenovat zároveň ten certifikát a klíč. Je to ten common name. A bude to zároveň ten common name, tak jsem to chtěl říct. Takže zase, tady zase enter. Tady jsem nastavil VPN server správně. Taky e-mailovou adresu. Nějaký heslo. Přímě řečeno, teď nevím ani, čemu to je. Zřejmě to bude heslo k tomu klíči, no. Ale vždycky jsem tady dával enter, takže. Tak. A teď nám to tady rovnou vygenerovalo ten certifikát a klíč a rovnou ho to chce podepsat. Tady mi to ještě dává zkontrolovat, jestli to opravdu je ten klíč, ale předpokládám, že za tu dobu od toho posledního stisnutí enteru mi to tady nikdo nestihl změnit. Takže dám, že podepsat ano. Tak, commit, to znamená někam jako poslat. Tak, je to hotovo. Takže teď máme vytvořený, podepsaný certifikát. Ještě k tomu taková specialitka, je to serverový certifikát. K tomu se dostaneme a zjistíme, jak se ta VPNka dá zbourat, jak se dá nabourat a jak se proti tomu dá bránit. Takže vznikne nám tady soubory vpnserver.crt. To je ten důležitý certifikát. Takhle vypadá. Tak, pak je tam CSR, ten je nepotřebujeme, to je požadavek pro podepsání, to je ten meziprodukt. A pak je tam klíč, zase který musí ten server si uchovat v tajnosti. Tak, obdobným způsobem, tuším, že tady máme, jo, ještě nějaký ten Diffie-Hellman, to je něco pro začátek šifrování, potřebuje to ten server. Přiznám se, že do toho moc nevidím, takže to prostě udělám a nebudu o tom víc mluvit. Jo, ono to bude chvíli trvat. Tak co bych vám o tom mezi tím řekl? Silku, co, na čemu nejde? A je to někde ze 70. let, ne? Je to hodně starý. Tak. Tady jsme vytvořili DH, koukneme ještě, jestli tam je. Je tam DH 2048. Tak. A teď teda vytvoříme toho klienta. Na to použijeme normálně build key a název klienta, tak ten náš se bude jmenovat třeba klient 1. Klient 1, enter, yes. Doufám, že to vzalo to yes. Jsem se tady umáč. Ale vypadá to, že jo. Tak, teď už máme teda certifikáty a klíče. A máme klíč pro klienta, tak. Teď tady mám takovou poznámku, jo. Uvedený postup vyžaduje přenesení soukromého klíče z místa vytvoření na počítač klienta. To jsme teďka ukázali, že teď jsem tady vytvořil ten klíč pro klienta a teď mu musím nějak poslat. Když k tomu nemám možnost použít to SCP, tak samozřejmě pak, když to budu pustit nahrávat někam na FTPčko, někdo si to odchytne, tak už má ten klíč a už jako to děláme zbytečně celý. Takže proto můžeme využít těch vlastností těch SSL certifikátů, že v podstatě mi tenhle ten adresář EasyRSA nejlépe pošleme i tomu klientovi. Ten klient si tam vytvoří příkazem build request, si vytvoří jenom požadavek certifikátu, to znamená vytvoří soubor CSR a soubor key. Ten soubor key si už v tu chvíli může schovat, s tím už se nic dělat nebude. A ten soubor CSR pošle potom mě jako certifikační autoritě a já zkontroluju nějakým způsobem nejlépe fingerprintem, a ještě nějakým telefonickým, jestli ten certifikát, co mi poslal, jestli je opravdu ten, který on vyrobil a který si myslí, že mi poslal, jestli mi přišel ten samej. A pokud tohle zkontroluju, tak ten certifikát podepíšu, tou certifikační autoritou pošlu ho zpátky. Tím pádem jemu zůstal na disku klíč, na ten nikdo nikdy nešáh a já jsem vlastně to, a jediná nebezpečný článek je tam potom ten, když někdo podvrhne ten certifikát na cestě. Což sice je možný, ale když se bude kontrolovat ještě nějakým způsobem ty otisky, fingerprinty, tak už by se to nemělo stát. Takže to je taková druhá alternativa. Myslím, že ji tady nemusím předvádět. Nemusím, děkuji. Jo, tohle ještě k tomu. Jo, to jsem už říkal, že taky je možný, že ten klíč může být na úplně cizím počítači nebo třeba jenom na nějaký flešce a můžete tam strčit jenom, když opravdu potřebujete vydávat certifikáty a nikdy jindy a ho nikdo neukradl. Tak, já jsem to udělal takový skákací tu přednášku, abyste nebo dlouho nepovídal o tom samým. Tak teď se zase vrátím k tomu, co jsem už říkal na začátku. Jaký je rozdíl mezi L2 a L3 tunelem? Takže kdo to nikdy neviděl, tady jsem vytáhl z Wikipedie obrázek 7-vrstvého modelu OSI, Open Systems Interconnect. No a tady je ukázaný to, co já nazývám L2, to, co já nazývám L3. To znamená, tady máme vlastně ty, tady máme aplikaci, tady to jde takhle dolů. V podstatě tato vrstva je stejně jenom jedna, tuším, nebo dvě v TCP/IP. Ale pak je tady třetí vrstva a to je to důležité. Tady jsou ty IP adresy, tady jsou routery. To znamená, z routeru to jde rovnou takhle, šup sem a tady to se vlastně hezky nahoru. A nebo se na to ještě zabalí taková ta Ethernet hlavička. To znamená, že tam ještě bude ARP protokol v tom běhat a budou tam běhat i broadcasty. Jo? Protože vysílání a díky tomu také všechny jiné protokoly, protože v podstatě z toho jasně vyplývá, že ten L2 tunel bude mít větší overhead. Overhead neboli nadbytečnost dat, respektive nižší účinnost, dá se říct. Prostě protože tomu budete muset přenášet ty informace navíc, tak toho nepřenesete tolik. Tak, no a fyzická vrstva na té se VPNka nedá dělat. To je celkem, to nebyla VPNka, ale jenom PNka potom. Jako privátní síť, ale to tady máme všichni, to známe docela, tady nějaký kabel taky vede. Tak. Takže tady jsou ty rozdíly. Takže L3 tunel taky se nazývá routed, právě protože to je na úrovni těch routerů a že to musí být teda jiná podsíť a taky tun podle toho názvu toho univerzálního zařízení, který se jmenuje tun v tomhle případě. Takže je to spojení bod na bod. Teď koukám, že tady bych neměl to bod na bod, neříkám úplně správně, protože ono to je i bod na více bodů. Ta nová VPNka umí i více bodů na bod, to znamená, že tohle z toho není úplně správně. Ještě opravím, než to vydám. Pak je tady, co je tady, nutnost nastavit routování. No a to víceméně není problém, ale jediný problém to je, pokud tu VPN server, kde musíte nastavit to routování, aby vám správně přecházely pakety, v podstatě to routování vždycky musíte nastavit s obou stran. To znamená, celkem jednoduše se vám povede nastavit, aby ten VPN klient se doroutoval do té vnitřní sítě. To je v pohodě. Problém je, že vy ještě musíte nějak té vnitřní síti říct, aby se doroutovala do té VPNky. A to se dá velice jednoduše udělat, pokud ten stroj, na kterým to provozujete, zároveň defaultní bránou. Protože prostě ten počítač potom, když neví, co s tou adresou, tak to pošle defaultní bráně, ať se o to postará. A ta, protože už o té VPN se ví, tak se to s tím udělá. Pokud ale to není defaultní brána, tak nastávají problémy, protože pokud je to nějaký jiný počítač, tak nejjednodušší řešení je na defaultní bráně nastavit routování na tenhle ten počítač do té VPNky, to je jedno řešení. Druhý řešení je na všech počítačích nastavit routování do VPNky, to je hodně pracný. Ale taky možná jediný řešení v případě, že ten defaultní brána je nějaká krabička hardwareová, kde se dovnitř nedostanete a kde vám to nedovolí nastavit ručně něco do routovací tabulky. Pak v podstatě ten L3 tunel padá a nedokážete ho. Nemyslím, že by byl nestabilní, padá prostě jako možnost vyrobit ten tunel, protože se to prostě nepovede. Vy se sice z VPNky dostanete na ty počítače, ale oni už neví, kudy vám odpovědět. Takže výsledek je, že to stejně nefunguje. Takže neprojdu přes to broadcasty, ale zase je to efektivnější, to jsem před chvíli říkal. A oddělené rozsahy místní sítě VPN klientů to hodnotím jako plus. V podstatě všude na všech potom serverech v té síti můžete rozhodovat, jestli nastavení nějakých přístupových práv pro lidi zevnitř a pro lidi z VPNky, což se většinou hodí. Tak, oproti tomu ten L2 tunel, který se taky označuje bridged, právě podle toho, že se tam dává ten bridge, mezi fyzickou síťovku se dává bridge a mezi to ta prozhraní a tím pádem vlastně ty rámce, které přicházejí pod drátu, tak se jenom takhle vemou a takhle se strčejí do té VPNky. Takže tohle je virtuální Ethernet adaptér přímo. Je potřeba na to vytvořit bridge, to bych vám tady rád předvedl, ale asi se k tomu nedostane, asi se mi to nepovede, protože tady mi v tom brání jedna taková věc, která se jmenuje port security. Já bych nerad dostal ban, takže kdybych vytvořil bridge na svém kolejním počítači a začal bych tam strkat nějaký jiný MAC adresy, tak mě asi Cisco nebude mít rádo. Já jsem se tím chtěl vymluvit, že to nebudu předvádět. Tak, no ale mám to tady napsané na tom slajdu, jak se to dělá. Jsou to v podstatě tři příklady ještě k tomu na stránce VPNky, je na to skript, který vám to udělá za vás, podstatně ho editujete a máte to. Ale minimálně je to nešikovný v tom smyslu, že dokud vám ta VPNka neběží, tak máte rozhraní ETH 0. Všude se neodkazujete jako ETH 0. Pak když tam chcete spustit VPNku, tak ETH 0 najednou zmizí a místo toho se objeví BR 0. Eventuálně si to můžete přejmenovat, a pak je to takový docela zvláštní. No ale prostě to, že pokud provozujete bridge nad dvěma rozhraníma, tak nemůžete přiřazovat IP adresy těm rozhraním. Jestliže budete mít v bridge ETH 0 a TAP 0, už nemůžete ani ETH 0 ani TAPu přiřadit žádnou IP adresu, jinak by to nefungovalo. Naopak musí běžet v promiskuitním režimu, aby chytli všechno, co po té síti jde, a to se k ním dostane. A teprve vlastně až nad tím je ten bridge a jemu můžete přidat nějakou IP adresu, na kterou si bude komunikovat ten počítač s tou sítí, která je pod ním. Jinými slovy, když to předvedeme do modelu switche klasického, tak to je v podstatě tříportový switch. V jednom portu je ta síť ETH 0, v druhém portu je ta síť VPN a do třetího portu máte to svoje rozhraní BR 0, na kterém si můžete nastavit adresu. Nemůžete nastavovat adresu nikde v tom switchi, to by prostě nefungovalo. Ten switch totiž o těch adresách vůbec nic neví, ten ví jenom o druhé vrstvě. Adresy jsou až na třetí. Tak, že projdou broadcasty, to je výhoda, někdy i nevýhoda. Nevýhoda, že to může zahlcovat, výhoda, že když máte něco, co se bez broadcastu neobejde, tak to funguje. A adresy místní sítě a VPN klientů se překrývají. Nedoslova. Nemusí se překrývat, ale i taková šílená konfigurace se dá nastavit. Většinou to ale není žádoucí, aby se úplně překrývaly. Nicméně leží v jednom rozsahu. To znamená, že jsou přímo dostupní navzájem. Je problém s DHCP serverem, samozřejmě vývojáři OpenVPN na to mysleli, takže je na to přímo i jako docela rozumný způsob řešení, nicméně problém to je. Proč je to problém? Protože DHCP server vám většinou přiděluje i výchozí bránu. Tak, co se asi stane, když já jsem připojen tady třeba, kouknem na to, jestli jsem tady, jo. Tak. Tohle jsem chtěl. Tak, jsme připojeni přes nějaký my router dokonce. Aha, to koukám, že tady má nějakou speciální DNSku. No. Nicméně jsem připojen teďka přes tuhletu bránu do světa. A teď si představte, že já si tady spustím VPNku a ta VPNka mi přes DHCP přidělí jinou bránu, která bude uvnitř té VPNky. No je to sice hezký, jako že bych přistupoval do internetu přes tu VPNku, jenže problém je, že v tu chvíli mi ta VPNka přestane fungovat, protože se nemá jak dostat do toho internetu. Takže je s tím problém, není to dobrý nápad. Očekávám, že někdo řekne, že ono to bude fungovat. Ono to opravdu funguje, ale pro mě je to teda zmatek. Ono to funguje, protože... Přesně tak, ono to funguje, protože vlastně v tu chvíli, kdy se ta VPNka sestavuje, tak je tam ještě ta stará brána. A teprve jak a pak vlastně to spojení běží a ono se ta brána už nějak nezjišťuje znova.
Ještě to zestavený, tak už by to
mělo fungovat. Tohle je UDP spojení, ale.
Jo, to jak může být UDP.
Jo, takže v podstatě ono to vysílá nějaký keep alive, aby ta linka vždycky žila, takže tam je nějaký, že každou chvíli, já teď nevím z hlavy jak dlouho, to prostě se posílá přes ten tunel keep alive ping paket v podstatě, aby to fungovalo. No, v každém případě prostě defaultní bránu, ne, není to dobrý nápad. Je to, podle mě to akorát si zaděláváme na problémy zbytečné, které jsou takové, jako můžou se náhodně objevovat a mizet. Tak, modelová situace. Tak, tohle je modelová situace, jak to mám třeba já doma. Téměř teda. Takže, tady máme server, takhle ten je tady v těch závorkách. A má tři teda rozhraní. Jedno z toho je PPP 0, když jsem připojený k internetu. Druhý je nebo třetí je teda to místní síť a druhý je to virtuální rozhraní VPNky, přes který se mi tady realizuje ta VPNka. Tak, myslím, že to je celkem jednoznačný. A tady je samozřejmě ta místní síť, ten zbytek. A tady jsou takhle ty klienti, který... To bílý je vlastně to fyzické spojení a to červená přerušovaná čára je to virtuální spojení. Tak, teď jsem tady takhle napsal konfiguraci serveru. Ovšem, myslím si, že to jako... To stejně si nikdo nebude pamatovat a pak si to stejně nikdy nejdete, že jo. Jsou tam, já to třeba zatím vždycky jsem dělal tak, že jsem vzal ten konfigurák samplový, který tam má u každý možnosti popis, co to znamená, a ten si jenom patřičně seditujete. Takže tohle jsem tady spíš řekl jenom tak, abyste základní orientaci získali, jak se konfiguruje ten server. Takže, tady se nastaví port, na který bude poslouchat. To je jasný celkem. Tady se nastaví protokol, jakým to pojede. Tady se nastaví, že to bude ten režim L3. A teď tady se nastaví ty certifikáty. To znamená CA bude certifikát certifikační autority, certifikát toho serveru a klíč toho serveru. A pak tady ten DH záhadný soubor, co nevíme, k čemu je, ale je potřeba. Tak. Zajímavý, co je a co stojí za vysvětlení, tak je tady ta příkaz server. Tedy nám tady říká, že to je server 192.168.11.0.255.255.255.0. Takže jinými slovy, to říká, že to má být, to říká tohleto slovo server, říká tomu, že se to má chovat jako server, respektive v terminologii VPN se těm zařízením říká koncentrátor VPNky. Protože to skutečně vypadá to jako, je to jakoby virtuální krabička, do které se připojují ty jednotlivé klienty, takže to vypadá jako koncentrátor, jako třeba switch. Jo? Takže říká se tomu koncentrátor. A to jsem zapomněl asi právě zmínit, že tady ta PKI varianta není už point to point, ale je point to multipoint. Takže tenhle jeden server stihne obsloužit nějak omezený množství klientů. Neomezený asi ne, ale nevím, nezkoumal jsem jaký omezení. Tak tady třeba omezený rozsahem těch adres. Takže tohle to, a tady jsme mu vlastně řekli, jakou adresu a jakou masku má používat. To znamená, ten server hnedka si z toho veme první adresu pro sebe, takže server bude mít adresu 192.168.11.1 a zbytku sám začne přidělovat adresy, jak se budou postupně připojovat, tak jim začne přidělovat jednotlivé adresy. Tadyhle ten soubor if config pool persist je právě, do toho si bude psát deníček, komu podle jména certifikátu, podle toho common name, si tam vždycky napíše tabulku, ve které bude common name a adresa, který mu přidělil, takže tím se vlastně zajistí jakž tak statická adresa, že když se připojí znovu, dostane tu samou. Jo, takže hodí se to, ale zase na to úplně nespoléhat. Pak je tady zajímavý ten příkaz push, kterým vlastně strčíme tomu klientovi v momentě, kdy se připojí, tak mu strčíme nějakou routu. Teď jsme říkali, že defaultní není dobrý nápad, takže lepší je mu strčit přímo jenom konkrétní routu do té naší vnitřní sítě, ještě když se vrátím zpátky. Jo, tady jsme měli vnitřní síť 10 a tady VPN je 11. Jo, takže já mu tady strkám do té desítkové sítě, že se dostane přes tu VPNku. To stačí takhle napsat, on to pochopí. A tím pádem ten klient potom všechno, co dělá na internetu, tak dělá úplně normálně, jako bez VPNky. Jenom když náhodou chce do sítě i na 192.168.10.něco, tak tam jde přes VPNku a dostane se dovnitř. Samozřejmě to zase by bylo lepší, aby nebyl připojen zrovna v síti, která má používat tyhle adresy, pak je z toho trošku maglajs. No a klient to klient, taková zvláštní volba, která způsobuje, že komunikace mezi klienty VPNky probíhá vlastně přímo v tom programu OpenVPN, že se to nevrací přes ten tun rozhraní do jádra a neroutuje se to v jádru. To znamená, v podstatě, když nemáte zafirewallovaný nějak ty klienty mezi sebou, tak se tímhle tím dá trošku zefektivnit ta komunikace mezi dvěma klientama VPNky. Že v podstatě ono to dojde jenom do toho programu OpenVPN, tam se to rozšifruje, zjistí, že to patří jinému klientovi, tak se to zase šifruje a pošle zpátky. Když ten standardní postup by byl ten, že to z toho OpenVPN proleze přes defnettun do kernelu, v kernelu se to voroutuje, zjistí se, že to zase patří do toho defnettun, tak se to tam zase vrátí, VPNka z toho zase přečte a pošle to zpátky. Takže v podstatě takhle se to jako obchází trošku.
Můžu
si jenom ujasnit, no? Ještě
ano.
To dáš zpátky, jenom trošku pojmy. Ty VPN klienti budou na té adrese...
Tady to.
Ne,
tohle.
Ten 192.168.11.
Ty budou tady na tý... A, pardon.
Ty mezi sebou normálně můžou komunikovat, jo, ty klienti.
Když tam je ten klient u klienta, tak rozhodně můžou vždycky.
Jo, takže můžou normálně na té síti 11 a potom do té vnitřní můžou taky, že když je tam...
A do té vnitřní můžou, do této jesítkový můžou, protože tam je ta routa, no. A v té 11 právě můžou komunikovat přes to klientu, klient můžou komunikovat jako rychle, že to neprochází jádrem toho serverového počítače. Když tam nebude to klientu klient, tak zřejmě budou moc taky, ale už se to dá třeba odříznout na firewallu. Už můžete ve forward tabulce, v IP tables, můžete se ho prostě zaříznout, že budou komunikovat jenom někteří. Ano?
Jak máš ten parametr do toho push, jakým systémem se sestavuje ta řádka root? To není to samé, co by si psal na příkazovou řádku, ne?
No, to je tady to zjednodušení. To je v podstatě takhle, to je syntaxe příkazu root pro ten program OpenVPN a tím, že se to uzavře do toho příkazu push, tak to znamená, že to neplatí pro tenhle stroj, ale pro ten, který je na druhé straně. Mm-hmm. Jo? A to znamená, že můžeme se na to podívat, jo? Tohle je ono. Je takový ošklivý. Já zkusím trošku spravit, nepůjde to. Já tady mám takový široký displej a ono na něm máme ten výřez 1024, tak to tady se snažím dohnat za ten krajobraz, ono už tam nic není. No, v každém případě prostě takhle se to dělá. Jo. Ne, prostě to jako... V podstatě... Ono si to samo domyslí, že to patří do té VPN, jo, protože proč by se tam nějak strkalo ty routy. Takže takhle je to v podstatě obsaný z toho konfiguráku.
A ten DH klíč, ten je stejný na serveru i na
klientu? DH klíč potřebuje jenom server.
Jo.
To je to DH klíč není pro klienta, to je jenom v podstatě asi nějaký pseudonáhodná sekvence nějakých čísel, které se posílají tomu klientovi a nějakým způsobem se provádí ten handshaking toho šifrování. Jak to přesně funguje, netuším. Klient má trošku jednodušší konfiguraci, v podstatě tady dáte DevTune, že chcete ten L3 režim. Jo, pozor, nemíchat L2, L3 na obou různých stranách tunelu, nefunguje to. Jo, to znamená, buď to na obou stranách L2 nebo na obou stranách L3, jinak to nefunguje, protože ono to v podstatě pak ty rámce vyhodnocuje jako pakety a nejde to. Tyhle ty tři řádky jsou úplně stejný, zase CA stejný, zase tady certifikát a klíč serveru a klienta. Tohle je důležitý. Ochrana před útokem typu man in the middle. Sice ne úplně z obecní veřejnosti, ale z řad těch klientů. Tenhle ten parametr řekne, že při připojování na server, což teda ještě, abych to dořekl, protože to bylo nalý. Takže klient, tím tomu řekneme, že to je klient a protokol UDP a tady remote a tady vzdálený server. Může jich tam být klidně víc, pokud chceme nějakou, můžeme mít nějakou farmu těchto serverů a pak to ono to náhodně vybere jeden a ten se to spojí. A pak je tady teda port. Tak a tady ten NSCR type server řekne tomu, že v momentě, kdy ten server při tom spojení pošle ten svůj certifikát tomu klientovi, tak ten klient se na něj podívá a zjistí, jestli tam je právě nastavená tahle věc NSCR type server. A pokud tam je nastavená, tak je to v pořádku a může se pokračovat. Pokud tam ale není nastavená, tak to nedovolí spojit. Je to z toho důvodu, že vlastně jinak by se mohlo bez problému stát, že nějaký klient té VPNky se bude tvářit jako man in the middle pro ty ostatní, protože ty certifikáty se jinak od sebe nějak neliší. Jestli si vzpomínáte na ten obrázek, tak ta certifikační autorita tam byla takhle nahoře a tady byl takhle vedle sebe server a klient a klient. Ty certifikáty se od sebe nějak neliší, to znamená, někdo by se mohl... Abych vám to nakreslil, ale tady není na co, takže... Ten klient by se jí mohl prostě tvářit pro někoho, pro nějakého jiného klienta jako server a on by mu věřil, protože by měl podepsaný certifikát a autoritou certifikační. Takže aby se tohle nestalo, tak je tam tady ta ochrana. A proto jsme ten serverový certifikát vytvářeli jako build key server. A ty ostatní certifikáty jsme vytvářeli jako build key jenom. Jo, jestli si vzpomínáte ještě tak před 10 minutama. Je to vlastně další popisová položka, jak on má v sobě to, kdo to vydal a tak, tak tohle je další popisová položka, která se jmenuje NSCertype. Tady NSCertype server, takhle je napsaná. Tady máme to, co už jsem říkal, až na ten první bod. Jo, ty klienti dostanou IP adresy z rozsahu /30. Kontrolní otázka. Co je to /30? Kolik se tam vejde adres? Správně, 4. Kolik se tam vejde počítačů? Správně, 2. Proč asi se teda tam dávají 2? No, aby to fungovalo. Pokud ten počítač by to jinak... V podstatě to je takový workaround, dalo by se říct, aby to opravdu bylo point-to-point spojení. To znamená, a klidně point-to-multipoint. Jinými slovy, aby všechny pakety, které lezou od jednoho z klienta, tak aby lezli vždycky do serveru. Což je potřeba, protože asi z důvodu, jak je ta VPNka napsaná, tak ono by to jinak nedokázalo správně routovat. Takže a je to hlavně proto, takhle, na Linuxu to není potřeba, protože Linux umí parametr point to point, ale Windows to neumí. Takže pokud by byly na všech koncích ty VPNky Linux, tak se to dá vypnout a samozřejmě tím, že tohle je totiž strašný plejtvání IPček. To znamená, tady se vám stane, že z C-čkovýho rozsahu, který má 254 adres, který se dají použít, tak v podstatě tam dáte nějakých kolik 60 klientů a máte dost, protože v podstatě první adresu si veme server, to je ta jednička, další klient si vezme 6, tuším, pak je to 11 a takhle to pokračuje dál, protože v podstatě vždycky, na Windowsech je to pěkně vidět, tam máte vždycky, že máte, dejme tomu, svoji adresu s 6 na konci, adresu brány s 5, ale ten server, co vám to přiřadil, je 1. No a je důležitý, že přestože se vám to tváří, že máte bránu na té adrese 5 třeba, jo, to znamená, vždycky je tam. Máte vlastně, jestli si to dokážete představit, máte rozsah, který má v sobě 4 adresy. 0. adresa je adresa sítě, první adresa je adresa jakoby serveru, druhá adresa je ta adresa vaše a třetí adresa je vysílací adresa na tom segmentu. Tak a teďka tu adresu 1, tak tuhle tu adresu má jakoby ta VPNka. Ale na tu se neskoušejte pinkat, na to se prostě nedostanete. To je jenom taková berlička, taková pomůcka. A tu adresu 2 máte vy opravdu. A vy opravdu se dopinknete na první adresu z toho celého rozsahu, která je patří té VPNce. Já to za chvíli ukážu. Ještě se kouknu, co tady je. Jo, tak. Ještě tady si dodělám už ty slidy, protože... Takže... Povolíme forwardování IPček, to je pro tu L3 verzi docela podstatný, to se dělá takhle, dočasně, pak se to dá ještě nějak dělat trvalé, to se většinou liší distribuce od distribuce, vys manuál k vaší distribuci. Když pokud máme nějaký jinou politiku na forward tabulce než accept, tak takhle zajistíme, aby se nám předávaly pakety z VPNky do té dátové sítě a zpátky. Na to jsou tyhle dvě pravidla, to znamená z drátový do VPNky accept a z VPNky do drátový accept. Tak, protože server je zároveň, to jsem už o tom mluvil, kdyby nebyl výchozí bránou, tak je tam potřeba mu poslat takovouhle bránu. Poslat na tu výchozí bránu, aby posílal tu VPNku na ten koncentrátor. Ano, další možnost, která se dá využít, je, že klienti toho VPN koncentrátoru budou různý, můžeme na ně mít různý nároky, třeba někteří jsou administrátoři, někteří jsou jenom klienti, zaměstnanci a tak podobně. A sice, jak jsem říkal, tak se to tak po nich se ty IP adresy zůstávají konstantní, nebo se snaží zůstávat, ale nedá se na to spoléhat. Takže na to je další příkaz, který se jmenuje learn address. A ten v podstatě vždycky při připojení a odpojení klienta spustí tenhle ten soubor, co je tady v tom parametru. A spustí ho takhle. První parametr bude add, update nebo delete. Druhý parametr bude adresa, kterou přidělil tomu klientovi. A třetí bude jméno certifikátu, takový ten common name. Třeba klient 1 jsme teďka před chvíli vyrobili. No a vrátí nenulovou hodnotu, to znamená, když tenhle ten skript selže, tak OpenVPN odmítne klienta připojit dokonce. Takže tím můžete nějakým způsobem třeba i zjišťovat, jako kdy se připojuje, kdo se připojuje, nebo jestli už není víckrát připojuje a takový věc. Když to asi jde. No, ale... takže tím můžete právě přidat pravidlo do firewallu třeba, že budete mít prostě pro každého klienta, když se připojí, tak mu hnedka dáte pravidlo do firewallu na určitou skupinu a tam se dostane a nikam jinam. To je jedno řešení. A druhý řešení, který jsem teda i prakticky vyzkoušel, tak je, že protože se nechcete odkazovat na ty počítače IPčkama, když s nima pracujete často, tak to je dobrý založit si DNSku místní, vnitřní. A taky dobrý do té DNSky ty klienty taky nepřidávat napevno, ale přidávat je tam dynamicky, vždycky, když se připojí, tak mu tam přeskočí záznam, když se odpojí, tak mu vyskočí pryč zase. Tak. Ještě teda dojedeme tu konfiguraci pro Elba verzi. Tak tady je to vytvoření síťového mostu, jak jsem sliboval. Nic na tom není, opravdu tady se založí ten most s názvem BR0, tady se do něj přidá ten virtuální interface TAP0, tady se do něj přidá ten reálný interface. Hotovo, jeha. Nebo je možno použít bridge start balíku OpenVPN, ano, ten je tam ještě zase okomentovaný k lepšímu. A po nahození se změní název rozhraní, kterým je, jo, to jsem taky říkal. Takže pozor na konfiguraci firewallu například. Pokud ve firewallu se odkazujete na názvy zařízení, což se stává, tak s tím může být problém. Jo. Teď narazíme na ten problém DHCP. Tak, tady to lepší řešení je, že vy na tom DHCP serveru, který používáte v místní síti, nebo třeba nepoužíváte žádný, to je taky možný, tak na něm vyhradíte určitý rozsah pro VPNku, který prostě nebudete přidělovat. To se dá celkem jednoduše zařídit. No a pak tomu VPN serveru řeknete tady tím příkazem server bridge, mu řeknete IP brány, tím brány se myslí ten VPN koncentrátor, prostě, kterým se dostane do zbytku sítě, maska a pak je tady první IPčko a poslední IPčko, který bude přidělovat. Který bude přidělovat ta VPN. A v tu chvíli se vlastně ten VPN server zároveň stane DHCP serverem pro ty klienty připojený k němu. Ani pro nikoho jiného. Takže tím se dá jednoduše zařídit, aby ty klienty připojení z VPNky právě nedostali tu výchozí bránu. Aby dostali jenom IP adresu, že jo? Protože oni se dostanou v podstatě přímo jakoby přes broadcast a v podstatě jsou na stejném segmentu jako ta drátová síť. Takže protože se chtějí dostat jenom do drátové sítě a nikam dále, tak v podstatě stačí tohle to nastavení. No a samozřejmě mimo rozsah lokálního serveru, to je jasný. A druhá varianta, trošku složitější, je, že se dá použít lokální DHCP server pro přidělování adres jak místním, tak VPN klientům, což se nedoporučuje, protože se ty adresy úplně promíchají. Defaultní brána se přidělí, ale řešení je detekce VPN klienta podle MAC adresy 00FF. Tady se trošku omlouvám. Tohle jsem obsal z manuálu, aniž bych to vyzkoušel. Před chvíli jsme viděli, že ten VPN klient neměl adresu 00FF, ale nějakou 5A68. A nicméně dá se v tom vysledovat nějaká zákonitost. Možná, že to je nová verze, která takhle přiděluje. Možná se to dá někdy nastavit, teď si s tím nejsem úplně jistý. Ale v každém případě dá se to nějakým takovým jednoduchým způsobem detekovat. Takže to je druhá možnost, jak to udělat. Tak, dostali jsme se na závěr prezentace. Takže praktickou ukázku jednoduché konfigurace jste viděli. Teďka mám tady praktickou ukázku pokročilé konfigurace a dynamickou synchronizaci DNSky. A ještě než to dám pryč, tak další zdroje informací, teda to už jste tady viděli, MAN OpenVPN, domovská stránka OpenVPN.net, Google OpenVPN a pak jsem zjistil, že je tam v tom i hromada článků v češtině, takže těch zdrojů je opravdu hodně, stačí jenom hledat. A přesto si myslím, že ta přednáška by mohla mít pro vás nějaký užitek, protože čím víckrát to slyšet v obměnách, tím líp. Tak. Teďka. Chcete vidět tu složitou konfiguraci? Že to tady před váma nakonfiguruju? Nebo ji chcete vidět, takže vám ukážu, jak to mám nakonfigurovaný a jak to funguje?
Takže
Bčko. Tak jdeme na Bčko. Tak jo. Přímě řečem už přiznám si, že jsem trošku rád. Tak, začneme asi klientem, to je jednodušší. To neuvidíte, tak nic. Takhle to uvidíte. Tak, takhle vypadá ten vzorový konfigurák, který jsem upravil pro své potřeby. Takže tady vidíte tu první volbu. Klient, pohoda, ne, tady je právě, tady vám dávají na výběr, jestli tun nebo tab, tak já jednoznačně ten tun. Tady. Čistě Windows specifická záležitost. Ve Windows se vám to objeví jako síťový rozhraní v těch síťových připojeních. Takže tady si můžete a můžete mu nastavit jméno a tady nastavíte to samé jméno a ta VPN se potom chytne toho samého. Výhodnější, když tam máte víc. TCP nebo UDP. Tady stíháte to, jo? Jo? Dobrý. Tak TCP nebo UDP, jasný. Tak tady je ten remote, takže tady vidíte, že tady mám dokonce to IPčko. A port z dálního stroje. Remote random, to je ten příkaz, který dělá round robin, když je tam jakoby víc těch strojů. Tady, aby se to pořád zkoušelo resolvovat ten DNS server, což se hodí, když máte dynamickou veřejnou IP adresu a pomocí nějakého DNS updateru, jsou takové služby dindins.org třeba, takže se vám mění IP adresa při různým připojení, tak i tohle to umí ta VPN obcházet, že se jako furt snaží resolvovat tu adresu serveru, kterou jste zadali jménem a nevadí, že se mění pod tím adresy. Tak, tady nějaký snížení privilegií, to nevím, proč mám zakomentovaný. No, pojďme dál. No. Tady jsou nějaké takové věci, které tam ani nejsou potřeba, ale prostě tam jsou. Většinou jsou zastředníkovaný. Tady jsou ty certifikáty. Certifikát, klíč. Tady je ten důležitý proti man-in-the-middle útoku. Tohleto. Komprese, o tom jsem zapomněl mluvit. Data přes tu VPNku můžou běžet komprimovaný, což se může hodit, takže takhle se zaaktivuje komprese. Pak je tady nějaká ukreslenost, no a to je všechno. V podstatě na tom klientu se nic nekonfiguruje. Tak jdeme na server. To je tady. Tak. Na portu 1.1.9.4 protokol UDP DevTun. Zase certifikáty, to je vlastně stejný pořád. Jo, tady ten Diffie-Hellman. Pak je tady. Jo, tady je ten server. Tady používám třeba nějakou desítkovou sítakoule, kterou jsem si vycucal z prstu. V podstatě tohletu VPN jsem stejně vytvořil jenom pro tu demonstraci. Tady je ten soubor, do kterého se ukládají ty přidělené adresy. Tady je nějaký to k tomu bridgeování, takže to přeskočíme. Jo, já bych vám měl ukázat spíš asi. Tady nestrkám žádný routy, no. Kdybych je strkal, tak to udělám takhle, že jo. Ale tady to mám jenom v podstatě bez žádného routování. Ale tak toto. Jo, tady jsou nějaké už dynamické konfigurace, který ani jsem... Jo, tady ten learn address ještě, co jsme tady probírali. Jo, pak tam jsou ještě další možnosti, kterých je hromada a který si myslím, že nejsou ani potřeba, abych je tady zmiňoval, protože to teprve až člověk zjistí, že by potřeboval, aby, potom, aby to umělo ještě něco navíc, tak to hledá. No, a teď když to teda spustím, tak já teda spustím tuhle VPNku. Tak, teď se ještě pro jistotu kouknu, jestli opravdu běží. Tak vidím, že tady je tu 0 a má tuhle tu adresu, takže vypadá to, že běží. Tak teď se tady odsaď připojím. Já teda použiju ty init skripty, protože už to mám uložený tam, kde to má být. No, v podstatě to povídání není tak zajímavý ani. Tak, a tady mi taky naskočila tu 0 a už vidíte tu adresu 10, 10, 10, 6. Na druhé straně 10, 10, 10, 5. 32 dokonce. Ježma, to je ostuda. Prosím střihnout. Teď mě to úplně rozhodilo. Tak, takže už to funguje. Takže 10, 10, 10, 1. Jo, pingá to. Tak ještě vám ukážu jednu VPNku, aby opakování matka moudrosti. Ale tu nejdřív teda nahodím, protože abych vám mohl ukázat, tak ji musím nahodit. Tak, koukneme. Teď by měla tady vzniknout zařízení TUN1. To už bude asi chvíli trvat. Jo, už je tam. Už je tam TUN1. Protože to je moje domácí síť až někam domů a tam není tak rychlý připojení. Tak. Aha, jo, teď tady zase nemám tu DNSku. Tak, teď se přes tu VPNku připojím, abych vám ukázal, jak je konfigurovaný ten server. Aha. Tak. Když tady vám vlastně ukážu akorát, že tady je napsaný... Jo, ukážu vám něco ještě tady zajímavého. Tady je to push router, jak jsme o tom mluvili. To je tohle. Pak je tady ještě zajímavá věc, to je takový teda na Windowsy a funguje to velice pěkně. Co to najdu? To je někde dole. Tadyhle. A ještě se tam dali napsat speciální Windowsácký parametry, že pošlete tomu klientovi svoji DNSku a svůj Wins server, díky tomu funguje takový ty okolní počítače a funguje DNSka, to znamená vaše vnitřní doména, kterou máte zařízenou, tak vám taky funguje kvůli tomu. Tak, tohle to jsem chtěl předvést. Pak je tam teda, tohle je přesně ta konfigurace, o který jsem tady mluvil, takže tady vlastně ta VPNka tady má to strojové zásob, že zásob 11.1, vnitřní síť má 10.0. Tak a teď schválně zkusíme, když se teda odpojím. Zkusím ping 192.168.10.11 třeba. Tak vidíte, že odpovídá. Jo a teďka ještě třeba zkusíme, jestli bude fungovat DNSka. Jo, tam nebude, protože jsem to tady teďka před chvílí spravoval, tak já to vlastně nebudu rozbídět. No, takže teď se viděli, že jsem se vlastně dostal přes tu VPNku až vlastně na ty dráty s nějakou odezvou 40 milisekund. Že je docela slušný na to, že je to přes 150 km. I když v telefonu by to bylo asi ošklivý, taková odezva. Došla kazeta, že jo? 2 minuty. Jo, a ještě jsem vám tady chtěl ukázat tu synchronizaci ty DNSky. Tam se tady se měla to tak, že já vám ukážu na to ten skript. Který jsem teda nevyráběl, ale stáhnul z internetu a upravil, protože používal nějakou starou verzi, tady ho mám. Takže jsem si s ním trošku pohrál. Proč to jmenuje subdat? No, když on se tady takhle rozházel ošklivě. No, tady je to hlavně, tady je takový regulární výraz pěkný, který vám z IP adresy, kterou dostanete, tak tam udělá z toho reverzní IP adresu. Jestli tušíte, jak funguje DNSka, tak reverzní záznamy se používají, že se to převrátí ty čísla, dej se obráceně a za to se ještě dá inadder.arpa. To je vlastně reverzní záznam ke každý doméně. No a pak je tady vlastně to, pak tady vlastně tady začíná ten skript. Tady se načte ty parametry, to znamená operace je první parametr, adresa druhý a ten název certifikátu je třetí. Tady se vygeneruje ten reverzní záznam, nebo respektive název toho reverzního záznamu pomocí toho regulárního výrazu. No a tady se zavolá buď to add nebo remove a ty funkce add remove, tak se podíváme na tu add. Tak, že tady se vytvoří nějaký dočasný soubor pomocí příkazu mktemp a tady se do toho dočasného souboru pomocí takovéhohle dvojitého přesměrování vstupu až po značku EOF nacpe v podstatě konfigurák toho updateovacího programu pro update DNSky, takže tímhletím se nastaví na jakém serveru, v jaké zóně a tady se smaže případný předchozí záznam a tady se přidá nový záznam toho počítače, který se bude jmenovat tím svým názvem toho certifikátu. Tohle je název certifikátu, tečka, název té zóny, 3600 doba života, adresa a tady adresa toho klienta, která se dostane. Na konci ještě send, to k tomu taky patří takhle. To se pošle pomocí programu NSU update na DNS server. Samozřejmě je potřeba to zabezpečit nějakým klíčem, takže tady, tady je takhle NSU opt, tady je ten klíč, který se dá vygenerovat, ale já myslím, že tohle už bych asi tady, už je přece jenom pokročila hodina, tohle by bylo skoro na další přednášku o DNSC, takže já bych vám jenom předvedl, jak to funguje, jestli vymyslím nějak, jak to předvést, jo, vymyslím. Jo, a s diváky audiovizuálního centra Silicon Hill se tímto loučím.